Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon, nagbabalik dito sa Melbourne, si Ms. Marisa Vedar at ating pag-uusapan naman ang nalalapit na Pasko ng Pag-asa. Magandang araw, Ms. Marisa.
Magandang araw, Maridel, at sa lahat ng nakikinig sa SBS Radio. Salamat sa muling pag-imbita sa iyong programa at para makapanayam ang ating mga kababayan.
Nung huli nating usap, pinag-usapan natin ang natatanging inumin, di ba, na Bayani Brew na tumutulong sa mga international students. Ngayon naman, ang Gawad Kalinga ay may isang proyekto para ngayong Pasko na tutulong naman sa mga kababayan nating naapektuhan ng mga bagyo, hindi ba?
Tama. Alam mo, dalawang rason kung bakit natin to ginagawa. Kasi karamihan sa ating mga Pilipino umuuwi sa Pilipinas para namnamin yung Kapaskuhan sa atin. No? Iba talaga kasi yung spirit ng Christmas sa Pilipinas. Pero dahil sa COVID at sa pandemya, hindi tayo allowed mag-travel. Kaya naisip namin na dalhin yung spirit ng Filipino Christmas sa ating mga kababayan dito sa Australia. So, iniimbitahan namin ang lahat sa isang digital mini concert na titled Pasko ng Pag-asa or Christmas of Hope. Ito po ay isang fundraising concert para sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyong Typhoon Rolly at Typhoon Ulysses sa Bicol, Cagayan at Isabela. Ito pong mini concert ay sa December 19, alas 8 po ng gabi, Australian Eastern Standard Time. Pero ipapalabas din siya sa Singapore at Malaysia at sa New Zealand. Featuring ang ating Mr. Ryan Kayabyab na national artist natin for music. Meron po siyang isinulat na tatlong bagong kanta sa Christmas song na Pilipino at Ingles. Ito po ay kakantahin sa mini concert na to ng Ryan Kayabyab Singers. At of course, yung mga Christmas medley din. So exciting kasi hindi pa siya available, Maridel, sa in commercial sales yung bagong kanta na to, pero maririnig na to sa mini concert.
So kumbaga dito ang launch sa Pasko ng Pag-asa concert.
I-launch siya dito sa Australia at overseas. Oo. I think available na siya sa Spotify pero hindi pa siya recorded for commercial purchase ng mga CD. Or ano yung title ng kanta? Secret muna yan. Kailangan nila manood.
Para subaybayan nila yung concert, syempre.
Oo, Christmas concert. Ngayon, meron din tayong mga local artists at international artists na magpe-perform. So, yung rondanihan, this is a Rondalia group na taga Canberra, mga kabataan yan, magpe-perform sila. Si Miss Cynthia Yim from Singapore, she's a soprano na nagpe-perform sa New York at sa iba't ibang bansa. Soultentic with Karen Esco, atin yan dito sa Melbourne. So napaka-soothing ng kanilang music. Pinagmamalaki natin. At of course, from New Zealand naman, si Aaliyah Parks with Hanachi Bobby. Si Hanachi Bobby ang dating keyboardist ng MYMP band. Yan. So nagpa-unlock sila ng kanta, ng performance para dito sa Pasko ng Pag-asa. At meron pala tayong special guest. Si Miss Isa Calzado. She's famous TV personality and movie personality. Kung nanonood ka ng teleserye, ang kanyang teleserye ngayon yung Sa Iyong Lahat Sa Akin. Yun yata yung title.
Nakita ko yun, parang kasama niya si Maricel Soriano, hindi ba?
Oo, tsaka si Jody Santamaria. No. Napaka-dramatic.
Napaka-intense, so, no? Nakita ko yung mga clipits sa web, sa video. Oo. At ang maganda, dahil sa kabila ng mga limitasyon sa pandemya, medyo lumawak rin, hindi ba, ang reach natin, Miss Marisa? Kasi ang Pasko ng Pag-asa ay di lamang para sa mga taga-Melbourne, pwede rin manood yung mga taga-New Zealand, kung di ako nagkakamali.
Tama. So New Zealand, Singapore, and Malaysia. pwede silang manood. At yung, of course, dito sa Australia, yung ibang states, Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, lahat.
Oo,
dahil Adelaide and Darwin. Kasi gusto nating iparating yung spirit ng Filipino Christmas sa ating mga kababayan na for sure mamimiss nila ang kanilang pamilya. At ito rin ay para sa ating mga international students na ang iba sa kanila ay first time na magpapasko dito sa Australia at walang kasamang pamilya. Alam mo, nung unang Pasko ko, Maridel, umiyak talaga ako. Nung unang Pasko ko dito sa Australia, di ba, ibang-iba talaga. So, para rin ito sa ating mga international students na ma-feel naman nila na hindi sila nag-iisa, na dito tayo.
Sabi ko nga, maswerte nga yung nagpapasko ngayon sa unang pagkakataon dahil may FaceTime na. Nung panahon natin, wala, hindi ba, mahal pa rin tumawag sa Pilipinas.
Ganun nga, kaya naiyak talaga ako nung unang, that was 1992. Wala pang, hindi pa uso yung mobile phone nun eh.
Oo.
Talagang
phone
international
card.
Call lang. Oo.
Phone card na $10 na 10 minutes lang.
Minsan nga, hindi pa 10 minutes na puputol na.
At sigurang maganda rin dahil nitong mga nakaraan, ang GK, parang binalik rin yung mga tradisyon ng Pilipinas o nating mga Pinoy, hindi ba? Dahil nagkaroon kayo ng parole making contest, tapos meron ding ham na pa-contest, yung pagluto.
Tama, Maridel. Alam mo, kasi pagka pinag-usapan natin ang Pasko ng Pilipino, hindi nawawala ang masasarap na luto ng ating mga nanay, mga lola, yung Christmas ham at bibingka. Lalo na pagka nagsisimbang gabi, di ba, yung we look forward to the bibingka and puto bongbong. At yung mga parol, syempre, na naka-decorate sa ating mga bahay at sa mga kalye. So, in cooperation with PASTO, yung ating Filipino-Australian Student Council dito sa Victoria, nag-launch kami ng competition for Christmas ham and bibingka cooking. Ang judge niyan is no less than Chef John Rivera ng Cariton Sorbete. So talagang kung manalo yung entry mo, wow, di, what does it say na talagang international
world class.
Yung kalidad ng iyong pagluluto ay pasado sa isang multi-awarded chef, no? Yun namang ating parol is in cooperation with 5B's humanitarian group, yung grupo nila Liz Kimora. So, yung mga parol na magagamit, na magagawa, ay ipapa-auction later on, no? Para yung mapagbebentahan niya ay gagamitin din para naman sa mga nasalanta ng bagyo sa Pilipinas. So, hindi lang tayo nagsasaya, nag-e-enjoy, meron tayong rason kung bakit natin to ginagawa. Ay, yung pa rin pagtulong ang ating pinaka-objective. But we can do so, pwede tayong tumulong and at the same time have fun. Yung mananalo dun sa parehong competition ay ia-announce dun sa Pasko ng Pag-asa sa December 19.
At higit sa lahat, dahil virtual ang ating concert, medyo marami sa atin dito sa Australia ay hindi techie. O medyo may ikli ang pasensya pagdating sa mga paggamit ng internet. So, ang mahalaga, pag-register nila sa para lumahok, mayroong tutulong o aalalay?
Yung pag-register ay sa Eventbrite para malaman namin kung ano yung mga detalye nila, pangalan, phone number, email address. Kasi hindi siya free concert. Merong $12 na parang entry fee. Ito yung idodonate din sa mga beneficiaries, no? Ngayon, kung nahihirapan sila o hindi sila marunong mag-register sa Eventbrite, pwede silang tumawag sa iyo or sa akin. Ipalista lang nila yung pangalan nila at kami na yung magre-register. Pero sa mismong araw ng event, hindi Eventbrite ang gagamitin kasi sa registration lang yung Eventbrite. Mm-hmm. Pag papanood nila via Zoom, so ibibigay namin yung link, i-email namin sa kanila yung link nung Zoom para makapanood sila the day before the concert. Pwede silang mag-log in ng maaga, so mga 20 minutes before 8 o'clock, nandyan na yung aming team no na o pwede kunyari in, hindi ka nahihirapan ka mag-log in, pwede kang dumayal sa number na to at ga-guide ka namin paano ka mag-enter dun sa Zoom. Usually kiniklik lang naman yung link eh, pero minsan talagang hindi techy yung iba, nahihirapan. Kaya i-guide, meron kaming mga volunteer na sasagot ng telepono just in case mahirapan sila. But it's as easy as one click.
Yeah.
Pag kinlik nila yung link sa Zoom, pasok na sila. Kung makita namin yung email address at yung pangalan ng tao na nakaregister sila sa Eventbrite, pasok na sila dun sa panonood ng concert.
So
pag kung medyo natatakot sila, they can ask for help sa iyo and you can refer them to us, or pwede nila rin akong i-text or tawagan sa 0425-831-673.
Yeah. So darating na Sabado, December 19, ang Pasko ng Pag-asa, mag-register ng mas maaga para walang problema.
Maraming salamat ulit, Maridel, at maligayang Pasko, at sana sa bagong taon tayo ay makahanap na ng luna sa pandemya na ito at maging normal na ang ating buhay.
Maraming salamat, Marisa Bedar ng Gawad Kalinga.
Maraming salamat at magandang araw sa lahat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.